Puheeni aiheena on Lutherin teesi 62, eli hyppäämme aika pitkälle eteenpäin uskonpuhdistajamme teeseissä. Kun autuas tohtori Martti Luther tulee nyt teeseissään tähän käsiteltävään kohtaan, niin hän on käsitellyt näissä teeseissä parannusta, kuten äsken kuulimme, katumusta ja ennen kaikkea aneita. Mitä olivat aneet? Ne olivat eräänlaisia myönnytyskirjoja, joita ihmisille myytiin Rooman kirkon toimessa vastineeksi rahasta. Tämän toiminnan taustalla oli opetus, että Kristus on hankkinut pelastuksen meille kadotuksesta, mutta koska ihminen täällä elämänsä aikana tekee syntiä, niin ihmisen on myös puhdistauduttava näistä synneistä kuoleman jälkeisessä kiirastulessa. Kyseessä oli siis täysin Jumalan sanan vastainen oppi, sillä sanohan Jeesus ristillä ryövärille, totisesti sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olla minun kanssani paratiisissa. Tänä päivänä, sanoo Kristus. Hän ei puhu mistään kiirastulesta, ei mistään muusta puhdistautumisesta, eikä Raamattu mitään muuta puhdistautumista synneistä tunnekaan kuin yksin sen, minkä Kristus on meille hankkinut, ja jonka uskon kautta saamme omistaa jo tänä päivänä. Roomalaisen opin mukaan kuitenkin katsottiin, että on olemassa pyhempiä ihmisiä, jotka ovat elämänsä aikana tulleet niin pyhiksi, että heitä kuolemansa jälkeen kutsuttiin pyhimyksiksi. Heidän sanottiin tehneen niin paljon hyviä tekoja, että ne eivät ainoastaan nämä ihmiset itse välttyneet kiirastulelta, vaan näistä heidän hyvistä teoistaan jäi jaettavaksi muillekin. Ja tätä tekovarastoa sanottiin kirkon aarreaitaksi, josta Rooman paavi sitten pystyi myymään vapautuksia kiirastulesta aneiden muodossa. Tietyllä rahasummalla sai tietyn määrän vuosia anteeksi sieltä kiirastulesta. Nyt Luther esittääkin teesin, jolla osoittaa, että tuo aarre onkin aivan jotain muuta. Sanoen, että kirkon todellinen aarre on evankeliumi. Teesi kuuluu siis, kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi. Nyt mielelläni ajattelisin, että tämä asia olisi kaikille aivan selvä ja aamen, mutta koska minä huomaan itsessäni yhä useammin ja useammin tarvitsevani Jumalan sanan terveellisen opin muistutusta siitä, mitä evankeliumi on, niin uskon, että meille tänään uskonpuhdistuksen muistamisen päivänä on hyvä palauttaa mieleemme joitain asioita evankeliumista. Ensiksikin, että minkälainen aarre tämä evankeliumi on. Luther teesissään sanoo sitä todelliseksi aarteeksi. Nyt kun puhutaan aarteesta, niin saattaa tulla mielikuva jostain epätodellisesta, jostain unenomaisesta tai haaveesta. Ajatellaan, että aarre on jotain semmoista, mistä uneksitaan, mutta mitä ei todellisuudessa omisteta. Sillä voidaan tarkoittaa jotain, mitä ei voi mitata rahassa, kuten kiintymystä toiseen ihmiseen, sanomalla toiselle, että sinä olet minun aarteeni. Mutta evankeliumin olemus on todellinen. Se ei anesaarnaajien tapaan julista olematonta vapautusta mielikuvituksellista tulesta, vaan evankeliumi tuo meille omistettavaksi kaiken sen, mitä Kristus Jeesus on pyhällä kärsimisellään ja ristinkuolemallaan ansainnut. Voiton synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Nämä, mitkä toistuvat usein meidän luterilaisten saarnoissa ja puheissa. Mutta huomaa, että nämä eivät ole mitään mielikuvitusta. Synti on kadottava rikos kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan. Jokainen synti. Kuolema on hengellinen sekä ruumiillinen ero Jumalasta ja perkele on säälimätön hirmuvaltias, joka tahtoo sinun sielusi kadotukseen. Ja näiden kaikkien alla me olimme, mutta Jeesus tuli tekemään tyhjäksi kaikki saatanan teot ja otti itsensä päälle sinun joka ikisen syntisi. Hän otti sinun paikkasi iankaikkisessa kuolemassa ja hän murskasi perkeleen käärmeen pään. Todellisesti. Ja meille, sinulle ja minulle, hän sen sijaan kaiken tämän antaa, eli oman pyhyytensä, Jumalan lapseuden ja iankaikkisen pääsyn Jumalan isän sydämeen. Todellisesti. Todellisesti se on totta silloin, se oli totta silloin, ja se on totta tällä hetkellä, ja se on aina totta. Meidän aarteemme ei ole filosofiaa, vaan todellisuutta. Sitten evankeliumi on olemukseltaan ilmainen. Sitä ei myydä hinnasta, niin kuin jotain hyödykettä maallisen voiton hankkimiseksi. Niin kuin Raamattu sanoo, jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksittaisiin. Ja näin on evankeliumin kohdalla. Sillä siinähän me kuulemme Jumalan rakastavan isän sydämen äänen. Ja kuka on se isä, joka vaatii lapseltaan maksun tai suorituksen ennen kuin painaa tämän pään sydäntään vasten? Mutta meillä on taivaallinen isä, joka on uhrannut ainosyntyisen poikansa, jotta sinulla syntisellä olisi lapsen oikeus hänen käsivarsilleen. Jesajan kirjassa sanotaan, kuulkaa kaikki te, joilla on jano, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää, tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa, viiniä ja maitoa. Syyttääkö siis sinua jokin menneisyyden synti? Tunnetko sinä, että armo, se on suloinen ajatus, mutta että sinun syntisi ovat liian synkät ja liian häpeälliset ja liian monet, että sinä et voi armoa kohdallesi omistaa. Kuule silloin, mitä Raamattu lausuu. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän luona. Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Kysy siis itseltäsi, kuulutko sinä maailmaan? Jos sinä kuulut maailmaan, niin sinun syntisi ovat totisesti kannetut, anteeksi annetut, sovitetut. Sitten evankeliumi on Jumalan voima. Tämän totuuden meille Raamattu lausuu roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, ja siitä Luther kirjoittaa, että Jumalan voima ei tarkoita sitä, että hän on itsessään olemukseltaan voimallinen, vaan että hän tekee voimallisia ja mahtavia tekoja. Ja edelleen, evankeliumi on voima, toisin sanoen evankeliumi on hengen voima, tai rikkaus, tai turva, tai koristus. Hengen kaikkinainen hyvä, josta se saa kaiken kykynsä. Ei evankeliumi siis suinkaan ole mikään vähäpätöinen kaunis korulause, joka sielun hädässä tai pahan oman tunnon soimatessa ei mitään auta, vaan evankeliumi on vahva ja aina toimiva lääke hengellistä kuolemaa vastaan. Se on varma turva viimeisen henkäyksemmekin hetkellä, sillä kun Kristus sanoo, sinun syntisi ovat anteeksi annetut, niin se sana on totta. Ja täynnä uudesti synnyttävää voimaa, johon sydän saa lujasti tarttua ja jäädä rauhaan. Jumalan sana on todellisuutta luova voima. Kun me kuulemme meidän syntimme anteeksi lausutuksi, niin se luo todellisuuden. Ne ovat anteeksi annetut. Ja vielä neljänneksi, evankeliumia sirotellaan. Evankeliumin aarrekammiossa ei ole pohjaa. Kristus lähetti apostolinsa maailmaan tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Eli jokaiselle ihmiselle armo on hankittu. Jokaisen synnit on sovitettu ristinpuulla. Ja tämän vuoksi evankeliumia ei koskaan voi saarnata liikaa. Saatamme kuulla ihmisiä, jotka puhuvat siitä, että nyt puhutaan liikaa evankeliumia, pitää keskittyä lakiin tai pyhitykseen. Mutta sellainen on hulluutta. Se on aivan sama kuin sanoisi syöpäpotilaalle, että nyt sinä olet saanut aivan liikaa lääkkeitä. Lopeta heti. Älä käy lääkärillä. Kuka kuuntelee tällaista puhetta? Ei kukaan. Eikä myöskään siis koskaan voi veisata liikaa virsiä, etkä sinä voi koskaan käydä liian usein ehtoollisella. Etkä sinä voi koskaan liian usein tunnustaa syntejäsi ja saada siitä synnin päästöä. Evankeliumi on sellainen, mikä ei koskaan kulu. Emme tarvitse mitään evankeliumin kikysopimusta, vaan kun sitä oikein käytetään, niin evankeliumi on iäti voimallinen. Niinpä kun luet Raamattua, niin et voi koskaan evankeliumia liian hyvin ja tarkasti oppia, vaan sen sijaan sinä opit, kuinka syvästi sinä olet Kristuksen armon tarpeessa ja miten siunattu sinä olet, että sinä saat kuulua hänen seurakuntaansa ja että sinä olet hänen todellisen ja kaikkein pyhimmän evankeliumin aarrekammiosta osallinen. Aamen.